Nakladatelství Verzone vydalo knihu šanghajské spisovatelky Eileen Chang. Jedná se o první svazek nové edice Syn, kterou vydává nakladatelství Verzone ediční řadu, která se orientuje na moderní čínskou literaturu a řídí i synoložka Zuzana Li a přijala pozvání do Mozaiky. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
A ve studiu je také Denis Molčanov, také překladatel a synolog. Také vám pěkný den.
Dobrý den.
Eileen Chang se pro čínský svět stala doslova legendou. Vy ve svém doslovu píšete, že je bájná, bájící i vybájená. Čím bájná a proč vybájená?
Tak bájná samozřejmě, protože je opravdu legendární. Je to stálice na takovém tom pomyslném čínském literárním nebi, kam vystoupala velice rychle v těch 40. letech 20. století a kam se zase po skončení kulturní revoluce v těch 80. letech vrátila a zůstává tam dodnes. Celý ten její život je vlastně velmi pohnutý a svým způsobem také vybájený. Ona druhou polovinu svého života strávila v emigraci v USA a kolem její osoby vznikla spousta drobných příběhů, záhad, vysvětlování a podobně. Že je to vděčné téma jak biograficky, tak i literárně.
V komunistické Číně se její dílo nevydávalo, přitom její původ, nebo svým původem vlastně byla předurčena naopak zcela opačně. Její přeci byly nejvyššími státníky a také vojevůdci snad až do generace pradědů?
Ano, je to tak. A v podstatě i její otec a potom rodina jejího manžela také vlastně se pohybovali ve státní správě už v době vlastně řekli bychom první republiky, takzvané prostě Čínské republiky za vlády Kuomintangu. Ta její rodina díky vlastně té velké slávě a obrovskému majetku, který historicky měla, tak spadá vlastně do takové té kategorie tradičního čínského rodu. A i toto téma o tom vlastně Chang Eiling velmi ráda a často píše.
A čím by mohlo být její dílo aktuální pro českého čtenáře, pokud by ho nezajímala Čína, nebo pokud by se nechtěl vrátit do 40. a 50. let, kam spadá vámi sestavená kniha?
Tak Chang Eiling je vlastně aktuální tím svým vhledem do fungování společnosti obecně, do lidského nitra, do mezilidských vztahů. Ona píše velmi moderně, nemůžeme si představovat její prózu jako nějakou tradiční čínskou literaturu, která je zvláštní a specifická a nám jako nevzdálená a nečitelná. To vůbec ne, ona je velmi moderní, má takový břitký jazyk, vhled, velmi přesně vlastně detekuje lidské slabosti, předsudky a krásně to na těch příbězích ukazuje. Jsou to vlastně takové drobné črty jedince, který prožívá své obrovské drama, ale zároveň vlastně ten příběh je obyčejný, všední.
Takže vlastně takové hlavní téma by mohla být třeba rodina.
Také rodina, určitě rodina, ale i vlastně touha většinou ženy, teda většina hrdinek jejich příběhů jsou ženy, ale má i třeba chlapce nebo mladého člověka, mladého jedince, který se snaží vlastně postavit na vlastní nohy, vymezit se z těch osidel té společnosti, bojovat proti tomu, co mu třeba rodina přichystá, nebo i společnost, jakým způsobem ho předurčuje. To jsou taky jedny z opakujících se témat jejich proz.
Jakékoliv paralely jsou samozřejmě velmi nebezpečné. Já bych se zeptal, jestli její poetika je nějakému autorovi podobná ze světové literatury.
No já nevím, já bych se neodvažoval na tento tenký let. Já mě napadlo vlastně, že Chang Eiling by dneska mohla psát klidně televizní seriály. By to vlastně ona velmi, velmi silně pracuje s obrazy, s takovou zkratkovitostí těch obrazů. Škoda, že se prostě, že nežila tak dlouho a nedožila se toho zlatého období těch seriálů, protože jistě Mimochodem je známa její vášeň pro film a...
A ona i psala scénáře.
Ano, psala scénáře a vlastně u ní je zajímavé to vlastně právě, už tady se dotýkáme té podstaty, té otázky vlastně moderní a současné čínské literatury, té pro nás špatné zařaditelnosti těch autorů. Ona sice píše typem nějakého fejetonu nebo někdy prostě sklouzne do k takovému žánru a přitom nikdy si nezavdá s nějakou jakoby lehkovážností nebo, jak bych to řekl, s nějakou banálností. Jde to vždycky do hloubky. A přitom je to ležérní zároveň. Je to taková zvláštní kombinace žánru, které si nedokážeme nějakým způsobem tady zařadit u nás.
Právě tímto kombinováním žánru, tím přecházením třeba mezi, řekněme, esejistikou, vyprávěním a tak dál byla nesmírně populární.
Dá se to tak říct. Já si myslím, že pro čínského čtenáře je hlavně populární tím svým, tou svou ironií, jemnou ironií, kterou vždycky vlastně přesně odhalí takový nějaký typický jev, ať už v chování nebo prostě v převládající jev v čínské společnosti, a to je jedna z věcí, která je stále aktuální i pro současné mladé čínské čtenáře.
Vámi sestavený a přeložený výbor Prost, touha, opatrnost je první česky vydanou její knihou a tento svazek zahajuje novou edici v nakladatelství Verzone. Proč jste začali právě touto autorkou?
Tak je to poněkud netypické, určitě správně v uvozovkách by asi každá edice moderní čínské literatury měla začínat otcem zakladatelem, tedy Lusinem, ale jeho dílo už vyšlo v českém překladu koncem 50. let. A Zhang Ailing a vůbec vlastně u nás byli systematicky představeni autoři 20. let 20. století, jako třeba Mao Tun, Pátin a podobně, což jsou vlastně svým způsobem autoři z určitého spektra literárního pole. A Zhang Ailing vlastně, nebo Ailing Chang, abych teda používala to euroamerické, teda to americké jméno. Ailing Chang je vlastně takovým protipólem nebo vlastně dokreslením něčeho, co už u nás malinko načrtnuto v minulosti bylo. A zároveň je to obrovská veličina. Opravdu je to autorka, která je jedna z nejcennějších autorek současné čínské literatury. Takže je ikonou a zároveň představuje odlišný svět od těch, které už u nás přeložené máme.
A které další autory chcete vydávat?
Tak
máte plán na nejbližší rok, dva, tři?
Máme. Samozřejmě, že máme. Teď je v procesu zrodu už téměř zrozen druhý svazek. Je to spisovatel Shen Cunwen, který také začal psát ve 20. letech 20. století. A je to zase autor, který píše z vesnického prostředí, píše lirické, mnohem drsnější povídky, než třeba je Zhang Ailing, než třeba píše Zhang Ailing. A ten se teď připravuje na jaro příštího roku.
A hodláte spolupracovat i s dalšími překladateli, s dalšími sinology a sinoložkami, s Olgou Lomovou nebo Magdalenou Rytinovou nebo Michalou Pejčochovou?
My zrovna toho Shen Cunwena překládal Dušan Andrš, což je kolega z Ústavu Dálného východu, který se zabývá moderní literaturou, takže ten určitě bude jeden z našich spolupracovníků, Dušan Andrš. Předběžně máme něco předjednáno i s profesorem Oldřichem Králem a samozřejmě, že jsme informace o edici a o našich plánech i rozhlásili po synologické obci a vítáme i další mladé překladatele, takže uvidíme, není to uzavřená věc ještě.
A uzavřená věc není ani náš rozhovor. Hosty Mozaiky jsou sinologové Zuzana Lej a Denis Molčanov. Vy jste oba pobývali nějaký čas v Číně. Zuzanovi v Pekingu, vy jste studovala moderní čínskou literaturu. Nakolik ji u nás známe a proč ji číst?
Tak já si samozřejmě myslím, že ji příliš neznáme. Že toho bylo do současné chvíle přeloženo takové minimum, jsou to vlastně jenom zlomky a útržky toho, co ve 20. století nebo i v tom 21. samozřejmě v Číně vznikalo. a už proto bychom ji měli překládat a vydávat, protože ji prostě neznáme. A jsou to světy, které dokud se s nimi neseznámíme, tak prostě nám zůstanou uzavřené, minimálně těm, kteří neznají čínsky.
No my máme hlavně, my máme 25-letý sklus. Začalo se vydávat a velmi, velmi, řekl bych, až pro, pro naše představy nepředstavitelně svobodně v 80. letech. A od té doby vzniklo tolik zajímavých a důležitých textů, o kterých nemáme ani páru, ale opravdu. Jako to, že nebudeme že o věcích nemluvíme, neznamená, že ty věci sami o sobě neexistují. A když říkám, že máme sklus, tak stačí se podívat na to široké spektrum čínské literatury současné, které se vydává jenom na západ od našich západních hranic a je to jasné. Zajdete si do většího nakladatelství v Mnichově nebo v Paříži a uvidíte ten rozdíl.
Takže odpovědí je vlastně i vaše právě vzniklá nebo vycházející, nově vycházející edice. V čem podle vás tkví důvěra a nedůvěra českých nakladatelů v moderní čínskou literaturu?
No já si troufnu říct takovou, jak bych to řekl, nepěknou odpověď v neznalosti. V naprosté neznalosti. Co já vím, tak většina nakladatelů čerpá své informace o zahraniční literatuře nikoli v časopisech, protože tam už by dávno věděli, co se kde vydává, o čem se mluví, ale na frankfurtském veletrhu knižním, kde se stojí ty fronty u těch stánků, kde se stojí fronty. A v podstatě se kupují práva na ty bestsellery. Tak to je konec a počátek zájmu velké většiny minimálně těch velkých hráčů na českém knižním trhu.
A jak byste hodnotili zájem médií a zájem kritiky o současné překlady z čínštiny? Denis Molčanov.
O současné překlady z čínštiny. Zájem médií je do té míry, do jaké to odpovídá nějaké aktuální poptávce. Například, když někdo dostane Nobelovu cenu a takzvaně ji neměl dostat, nebo ji měl dostat, nebo ji měl a neměl dostat, tak v tom případě samozřejmě je to aktuální, je to provokativní, je tam konfrontace, novináři vás osloví. V okamžiku, kdy...
Letošní nositel Nobelovy ceny Moyen.
O kterém jsme tady už hovořili. A v okamžiku, kdy se jedná o literaturu takzvaně normální, ten člověk, ten autor je třeba dávno po smrti, nebo tak to vlastně už nikoho nezajímá.
Já mám taky trochu dojem, že se z té čínské moderní literatury dělá takové jako exotické zvířátko, které jako je čínské a tudíž jako vlastně ani nevíme, jaké je a Bůh ví, jako jestli stojí za to se na něj vůbec chodit dívat do té zoo. Ono bohužel na takovém tom našem předsudku k čtení čínské literatury se svým způsobem podílejí i vlastně sinologové překladatelé nebo evropské nebo světové veličiny, jako třeba je profesor Kubin, který tvrdí ve svých rozhovorech s médií, že Číňani vůbec nic dobrého nepíšou. Nebo třeba Howard Goldblatt, jeden z nejznámějších amerických překladatelů, který se zase netají tím, že jako po těch Číňanech trochu upravuje ty texty, on jim to trochu jako vylepšuje, aby byly přijatelnější pro toho západního čtenáře, protože oni vlastně jako někdy se trochu seknou, že jo. No, takže vlastně tady tenhle ten přístup dělá z té čínské literatury zaprvé jako nějaký monolit, který vlastně ani za to nestojí, za to úsilí. A což si myslím, že je naprostá jako hloupost a předsudek a my bychom právě v té edici chtěli ukázat, jak je ten svět čínské literatury pestrý.
A konečně ty texty předložit pro čtenáře, ať si vlastně sám udělá názor.
Tak.
A tady jsme v jádru té problematiky. V podstatě v okamžiku, kdy ten text jde do ruky nějakého čtenáře již s nějakou jakoby nálepkou nebo s nějakým prostě s nějakou analýzou, nějakou strašně chytrou, samozřejmě schematickou, systematickou a tak dál. No tak ten člověk si tak tu knížku dá na to, do té správné přihrádky v té knihovničce, že prostě už to dál neřeší. Není to problém pro něj jako.
A může to být nálepka třeba i ideologická. Když loni vyšlo čínské, nebo když vyšlo čínské číslo Plavou měsíčníku pro světovou literaturu, tak úvodník obsahoval informaci, že autoři všech předložených textů jsou nebo byli čínským režimem vězněni a jinak perzekvováni. To je určitě legitimní přístup. Co nám ale zahlednout umožňuje a co nám zahlednout znemožňuje? Bude to i váš postup při přípravě, nebo ptám se Zuzanily, při stanovování dramaturgie a ediční řady?
Určitě my bychom chtěli, aby ta řada byla hlavně literární, abychom nebudeme se vůbec řídit žádnými ideologickými kritérii. Uvidíme, do jaké míry to bude v našem prostředí vůbec chápáno a přijímáno, protože u nás ty ideologické předsudky jsou velmi výrazné. Zmiňoval jste vlastně to číslo Plavu. V podstatě se člověk velmi často setkává, je to pravidlem téměř, že zájem médií nastane ve chvíli, kdy přijede disident, exulant, někdo, kdo je perzekvován tím systémem a vlastně nejde o literaturu, jde o politiku a to my dělat nechceme.
A jak dnes vlastně funguje čínská cenzura? To je tak obrovitý trh, skoro si ho nedovedu ani představit, jak vypadá. No, to znamená, to dohánění musí být neustále krok pozadu.
No, včera mi hlavní cenzor čínský volal, takže my jsme ve stálém kontaktu v podstatě, takže mám vlastně informace.
A to bylo kvůli dnešnímu vysílání?
Ne, já jsem ho uvádím vždycky jak jako do obrazu, co se tady děje a co uděláme a tak dále, tak aby věděl, co má cenzurovat a takže mám vlastně informace z první ruky samozřejmě ohledně té čínské cenzury. A co já vím, tak první cenzura, ta existuje u kohokoliv, kdo vydává, kdo chce vydat knihy a to je úplně jedno, jaký režim je za tím nebo pod tím nebo vedle toho a to sice prostě je to autocenzura, kdy se ten člověk opravdu nutí něco obsat, přepsat.
A cenzura v tom vlastním slova smyslu?
A cenzura v tom hlavním slova smyslu, myslím si, že jsou ožehavá témata, kde se vůbec nic nesmí vydat, jsou ožehavá témata, kdy se dává pozor na to, kdo to vydává a jakým způsobem to vydává. Tam je třeba několik redaktorů, kteří to pročtou a vyčistí ten text. No a pak máte samozřejmě takovou tu šedou zónu, která zajímá eminentně teda mě a myslím si, že i nás, kde se vlastně vydává hodně věcí, které by se vydávat vůbec neměly, které nějakým způsobem tou cenzurou jakoby ne, že by prošly, ale vlastně si jí vyhly a to je právě to, o čem se nemluví. U nás se pořád hovoří o cenzuře. Mojena bombardují otázkami, co si myslí o cenzuře. Chudák na to odpoví, že do jisté míry si myslí, že cenzura je dobrá v Číně, že by se mělo vyhnout pomluvám a tak dále. No a najednou je z toho mezinárodní škandál, že? Takže
nezeptám se vás, jestli se máme čínského draka bát, ale jestli se nemáme bát jeho literatury, toho, jak je jiná, je čtenářsky nebezpečná? Prosím, závěrečné slovo. Vím, že bychom jinak mohli mluvit ještě dlouho.
No já si myslím, že se čínského draka nesmíme bát už proto, že bychom mu neporozuměli. V okamžiku, kdy jednáte z nějakého afektu, ať už je to prostě obdiv, úžas, nebo nějaké to exotično, no tak samozřejmě jako máte tu clonu před očima a nic jiného nevnímáte.
Já bych odpověděla možná trošičku vyhýbavě a z jiného úhlu pohledu. Já si naopak myslím, že u nás vlastně taková ta česká strukturalistická tradice je dobrým základem zájmu o literární dílo jako takové a že by nás právě ty cizí fikční světy mohly zajímat.
Mohly a měly zajímat. Hosty Mozaiky byly sinologové Zuzana Li. Děkuji za to, že jste přišla do studia.
Děkuji za pozvání.
A Denis Molčanov. Také pěkný den.
Dobrý den.